Улзмедэлийн соён хөтөлбөр.
Та яг одоо Улзмедэлийн соён нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг хүлээн авч сонсноо.
Монголын радиотой хамтдаа сонсогч танд баярлалаа. Соёлын нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаад жолоочийн хариуцлагын даатгал хийгээд анхаарах зарим асуудал сэдвээр ярилцсан. Нэвтрүүлэгт албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ахлах мэрэгжилтэн Эрдэнэ Жаргал оролцож байна. За зашиндаа энэ өдрийн мэнд хүргэе.
За та бүхэн ч гэсэн өдрийн мэнд.
Сонсогч та бүхэн 30 50 22 дугаарыг хуцаар одоо бидний өнөөдрийн ярилцж байгаа сэдвийн хүрээнд одоо зочноос зөвлөгөө мэдээлэл авах боломжтой. Та бүхний өмнө манай шууд нэвтрүүлэг утас нээлттэй байна. За тэгэхээр даатгалын яг хідэн компани үйл ажиллагаагаа явуулж гээд тэдгээрийн эрхийг одоо хэрхэн яаж олгодгийг энэ асуултаас ярилцгаая гээ.
За жолоочин даатгалын тухай хууль маань 2011 онд батлагдаж 12 оны 1 сарын 1-ээс эхэл дагаж мөрдөгдсөн. За өдгөө ингээд 8 жилийн нүрэг үзэж байна. За яг энэ албан журмын даатгалыг арилжааны 15 даатгалын компаниар бол дамжуулан хийж нөхөн төлбөр олох процесс гэдэг энэ бүх үйл ажиллагаа маань бол явагдаж байна.
За нэг гэр бүлийн гишүүд даатгалд хамрагдахын тулд одоо тус тусдаа даатгуулах уу эсвэл нэмэгдэл төлөөд ч юм уу даатгуулж гэнэ үү яг яаж?
За жолооч хариуцлагын даатгалыг бол тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр заавал хийлгүүлнэ. А тэгээд мэрэгсэн жолооч болон цэдэ ангиллаар замын хөдөлгөөнд оролцох жолооч заавал хийлгүүлнэ. За ингээд тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч даатгуулж байна. За тухайн гэр бүлийн гишүүн за машин аавын нэр дээр үйл аав даатгуулад тухайн машиныг барих хүмүүс нэрээ бичүүлээд явж болно гэсэн үг. За тэгээд тухайн машиныг барих хүмүүс нэрээ бичүүлээд явж хах тухайн хүмүүсийн жолоодох туршлага өмнө даатгалын гэрээд хийлгэж байсан нь энэ бүх зүйлээс хамаараад даатгалын хураамжийг тооцоолдог байна. Тэгэхээр даатгалын хураамж бол харилцан адилгүй өвтөлөгдөнө гэсэн үг.
За сонсогч бидэнд хандж байна. За дуудлага амжилт болсон байна. Ослын үед одоо тусгай аппликейшн ашиглах боломжтой гэж яриад байгаа шүү. Энэ талаар бас сонсогч хэлцэхгүй.
За 2000 би жоохон дэлгэрэн гэрч энэ талаар те 2017 онд санхүүгийн зохицуулах хорооноос даатгалын компани болон даатгалын үйл ажиллагаа гэдэг манай холбоонд бол чиглэл хөрвүүлсэн байна. За энэ чиглэл нь юу гэсэн бэ гэхээр зам тээврийн ослын үед хүний амнаас эрүүл мэнд хохироогүй хэд хөрөнгийн хохирлоос өөр зүйлтер маргаангүй бол за цагдаагийн байгууллага дуудахгүйгээр ослыг шийдвэрлж болно гэдэг. За ингээд 2018 оны 8 сарын 8-нд замын хөдөлгөөний шин дүрмэн маань батлагдаад 11 сарын 1-ний өдрөөс эхэл дагаж мөрдөгдсөн байна. За энэ замын хөдөлгөөний дүрмэнд юу гэж орж ирсэн юм гэхээр 3-6-д яг энэ агуулгаар буюу хүн амнаас эрүүл мэндийн хохироогүй эд хөрөнгийн маргаангүй ингээд энэ тохиолдол цагдааг нь эд хөрөнгөөр хоорондоо тохиролцсон бол гэсэн үг шүү дээ тийм. За энэ тохиолдол цагдаагийн байгууллагагүй шийдж болно гэх. За яг энэ үндсэн дээр бид нэр аппликейшн хөгжүүлж гаргасан байна. За аппликейшн маань яах вэ гэхээр ослын үед шууд газар дээрээс нь ослын дуудлагыг зургаар баримтжуулан болон өөрсдийнхөө мэдээллийг багтаагаад хөрвүүлнэ гэсэн үг.
Бас энийг за сонсогч яагаад үргэлжлүүл ярилцъя.
За.
Сайн нэвтрүүлэг таныг сонсож байна. Сайн сайн. Хаанаас ирж байна та?
Улаанбаатар.
За танд ямар асуулт энэ яг бидний яг ярилцж байгаа сэдвийн хүрээнд жолоочийн хариуцлагын даатгал ли асуудлаар.
За, юуны өмнө өдрийн мэнд хүргэе.
За.
Одоо нэг жолооч хариуцлага албан журмын даатгалыг чинь жолооч болгон заавал тгүү даатгуулж хөтлөнд орсоо тийм ээ. Тэгээд яг санаандгүй хөдлөөр ингээд амтэр усл өртлөө ихэд зүг бурууга мэдж байгаа хоёр жолооч хинийхэн зүг хинийхэн буруу гэдгийг мэдж байгаа маргаангүй тохиолдол даатгалын байгууллага руу залгахаар даатгал заавал цагдаа дуудаа. Тэгээд наача хохирол бага юм уу юу юу гэсэн. Юусе хохирол ихчвэ багчвэ юусе заавал цагдаа дуудаа. Эхлээд нь цагдаа дуудаа гэж явах байхгүй. Тэгэхээр нөгөө буруутай жолооч маань бурууга мэдж байгаа. Тэгээд цагдаа даатгалын үгэнд бол ингээд цагдаа дуудахаар цагдаа үгээр буруутай жолооч ингээд зөвшөөрлийн тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ авах гэж байна. Тэгээд түрүүн нөгөө нэвтрүүлэг эхлэх өмнө ганц нэгэн даатгалын холбоо бий. Заавал цагдаа дуудгийг ярьдаг гэдэг чинь тэр бас зөрүүтийн мэдээлэл байна. Бүх даатгал ер нь бол бүх даатгалын компаниуд заавал за эхлээд цагдаагаа дуудаа гэж.
За одоо яг даатгалын компаниуд цагдаа заавал дуудана, цагдаа та шийднэ гэдэг нэг иймэрхүү тохиолдлууд гомдлууд бол ирээд байгаа. За энэ гомдлыг бол санхүүгийн зохицуулах хороонд энэ байгуул датхлын компани ийм буруу зөв мэдсэн дөрмийн дагуу буюу та нарын өгсөн бичгийн дагуу ингээд цагдаагийн тодорхойлтгүй шийдэгч байхад ингээд байна гэсэн гомлыг бошуу санхүүгийн зохицуулах хороонд өгч байгаа хороо авж байгаа шүү. Тэгэхээр тэр талар бол хороо гомлыг шуу шийдвэрлж байгаа гэсэн үг.
300-аас 500 мянган төгрөгийн хооронд бол цагдаагийн тодорхойлтгүйгээр одоо шийдэж болно гэж яригадаад байгаа шүү дээ энэ талаар.
За нэг 300 мянган төгрөг дотор 500 мянган төгрөг дотор байл цагдаагийн тодорхойлтгүй компани бий да шийднэ гэдэг нэг юм зүйл бол яваад байгаа. Энэ бол яг бидэрт ингэж чиглэл хөргүүлсэн буюу хуулинд заасан журмаар зохицуулсан зүйл бол байхгүй. А тэгэхээр хуулинд юу гэхээр би англ бол 5 сая цэд 10 сая хүртэл гэн энэ хөндлөлбөрийг олгоно гэж байгаа. Тэгэхээр 5 сая хүртэлх хохирлын хэмжээтэй а яг нөгөө замын хөдөлгөөний дөрмийн 3-6 заацсан тохиолдол байл шууд даатгалаараа шийдүүлж болно гэсэн үг. Ямар нэгэн мөнгөн дүн бол заагаагүй. А за би энтэй холбогдуулаад ганц нэг тоо баримт хэлчихье те. За 2018 оны нийт даатгалын компаниудын олгосон нөхөндлөлбөрийг задлаад гаргацсан тоо байна л да. За ингээд нийт 27,000 орчим зам тээврийн осолт хохирлыг бол нөхө олгосон байна. За үүнээсээ яг 200,000 хүртэлх нь 28%. За тэгээд 200-аас 500,000 хүртэлх нь 39% байна. Ингээд харахаар нийт 67 орчим хувийг бол ингээд цагдаагүй шийдчих өөртөөх нь энэ мөнгөн дүнгээр яриад байгаа тохиолдол бол байна гэсэн.
Сайн нэвтрүүлгийг таних сонсож байна.
Аа, сайн байна.
Сайн байна.
Сайн байна. Аа,
энэ даатгалын гэрээ хугацаа та юу?
За, даатгалын
гэрээний хугацаа дотор өнөө зөрчил гаргаагүй юм жоо урамшил юм уу гэж байх уу?
За, таны асуултыг ойлголоо. Хариулт генерадын ураг сонсоорой.
За даатгалын гэрээг 1 жилийн хугацаатай бол байгуулна. За яг хуулиар 1 жил гэж тогтоосон байгаа. А за дамжин өнгөрөх даатгал буюу хилээр гадны машин орж ирэхэд тодорхой бага хугацаагаар 1-3 сарын хооронд бол хийдэг. За ингээд 1 жилийн хугацаанд хүн зам тээврийн осол хийгээд хохирогчд хохирлыг бол даатгалаас нөхөн төлж байгаа. Нэг удаа нөхөн төлөө даатгалын гэрээний хугацаа бол дуусахгүй. Даатгалын гэрээний хугацаа 1 жилийн хугацаанд өгчөнтэй. Тухайн 1 жилийн хугацаанд болсон зам тээврийн ослын хохирлыг нөхөн төлж байгаа. За сая урамшуулах талаар ярилаа те. За тухайн 1 жил даатгуулагч маань ямар нэгэн зам тээврийн ослог гаргаагүй бол ирэх жил хурамтнаас нь 1.5-аар буурдаг. Тийм урамшуулах урамшуулах гэж хэлэх тийм ихтгэл зүрийн санкц бол байгаа. За, ер нь энэтэй холбогдуулаад ярихад нийт даатгуулагчдын маань 95% орчим нь ердөөсөө ямар нэгэн даатгалын тохиолдолд зам тээврийн ослог гаргаагүй байдаг. За, яг энэ даатгалын өвлцөн 5 орчим хувь нь бол ослог гаргасан байна гэдэг нэг дүн тоо бол байдаг л та. Тэгэхээр энэ 95 орчим хувийг өшөө илүү хөнгөлөлт үзүүлэх урамшуулах механизмыг бол хуулинд шинээр нэмэхээр бид нар хуулийн өөрчлөлтийг хийж байгаа.
За, түрүү тэр аппликейшны талаар бас ярилцчихсан тодруулах гээд.
За, аппликейшн маань бол одоо яг хөгжүүлэгдээд App болон Play Store-т бол ороод явцсан байгаа. За, тэгээд аппликейшнд маань гол бас өөр юу байна вэ гэхэлэр тухайн хүн өөрийнхөө даатгалын гэрээг харж болно. А тэгээд нөхөн төлбөр авахчаа бол нөхөн төлбөрийн процесс ямар шатанд явж байгааг харж болно. Дуудлага өгсөн бол дэрийг харж болно. Ингээд өөр давхар мэдээллүүдийг бол агуулж байгаа. За, тэр дотор маань ослын дуудлага өгөх гээд ямар нэгэн нэвтрэх шаардлагагүйгээр шууд өгж болдог. За, ослын дуудлаганд өөрийнхөө эргэж холбогдох утасны дугаарыг оруулаад за нэг тэврийн цагдаагийн албанаас бидэнд өгсөн нэг тодорхой асуумжууд байгаа. Тэр асуумжууд тийм үгүй сонголтоор хариулаа. За, ингээд өөрийнхөө регистрийн дугаарыг улсын дугаартайгаа бүртгүүлснээр эхэлж байгаа. За, ослын үед бол таван төрлийн зураг авч байгаа. Таван төрлийн зургийг аваад тэгээд илгээнэ. А тэгээд энэ дээр нэг зүйл нь утасны локейшн буюу байрал тогтоогчийг заавал ажилуулна. Ингээд таны хаана ослол уснаг шууд байрал тогтоогчоор үүснэ гэсэн.
Хүмүүс нөхцөл байдлын талаар зураг илгээхдээ шаардлага хангахгүй зургийг илгээж хэдэдэг гэсэн цагдаагийн тайлбар өгсөн.
А тэг хүмүүс яг ингээд ослол уснаг зургийг авахдаа яг ингээд тулгаад авчдаг л та яг ослын хохирлыг яг хаана мөргөлдсөн харагддаггүй
эсвэл газрын байршил
нь юм уу? Ерөнхий төр байршил нь. Тэгэхээр энэ аппликейшнд бол яг үндсэн заавар нь бол байгаа. А тэг ослыг ер нь зүүн баруун талаас наваад ерөнхий орчныг оруулж аваад за яг хохирол болсон зургийг ингээд бичиг баримтны зургтай ингээд таван төрлийн зураг бол авч илгээж байгаа.
За, сонсогч авъя. Сайн нэвтрүүлгийг таних сонсож байна.
Аа.
Сайн байна уу? Хаанаас ирж байна та?
Улаанбаатараас ирж байна.
За. Танд ямар асуулт байна? Асуултаа тоош тодорхой асуугаад явуучаарай.
За, таны асуулт. Аа, ойлголоо.
Очинд дэргийн ордын цолом байх гэж
тийм.
Аа. Өчнөө өнөө мөнгө үйлдэл.
За, ойлголоо.
За энийг бол бас яг жолоочин даатгалын тухай хуулинд мань бол оруулсан буюу цаагаад өгсөн байдаг. Жолоочин даатгалын тухай хуулийн 19-2 дээр хохирогчийн амнаас эрүүл мэндэд хохирол учирсан тогтоогдоод нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтоосноос хойш ажлын 10 өдөр дотор нөхөн төлбөрийг хохирогчид олгоно. За ийм төрөнгөд хохирол учирсан нөхөн төлбөрийн хэмжээ тогтоосноос хойш 1 сарын дотор нөхөн төлбөрийг хохирогчид олгоно гэдэг. Хуулийн маань 19-2, 19-3 дээр заагаад өгсөн. А тэгвэл сүүлийн үед бол даатгалын компаниуд маань ажлын 8 цаг тохиролыг багтааж олгож байгаа. Тиймэрхүү тохиолдлууд тийм шинэ үйлчлэгээнүүд бол байгаа.
10 өдөрт одоо багтааж гаргаж өгөхгүй тохиолдол таа нандах юм.
За энэ тохиолдол ер нь 10 өдөр, 1 сар ингээд энэ 2 өдрөд одоо багтааж олохгүй бол санхүүгийн зохицуулах хороонд бол мэдэгдэнэ.
Хувь хүмүүс өөртөө.
Тийм, хороонд мэдэгдэнэ. Ингээд хороо бол тусдаа хин шалгагчтай. Тийм, хороо тэн дээр авах зорилттой одоо тэр хуулиар заасан арга хэмжээ болон зөрчлийн арга хэмжээнүүд бол аваад явна гэсэн үг.
Дүрм зөрчсөн одоо торгуулийн мэдээллийг тээврийн хэрэгслийн эзэмшигч одоо эзэмшигчийн утсанд нь одоо илгээж байгаа гэсэн байгаа шүү дээ. Тийм, энэ талаар бас Мөн хичнээн иргэнд илгээдгийн өдөрт ч юм. Тийм судалгаас байна.
За, манайха өмнө Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний удирдлагын төвтэй хамтарч ажиллах гэрээ байгуулад явжс. Гэрээ дуусаад бид нар сая энэ онд гэрээг шинчилээд сунгаад явж байна. За, тэгэхээр энэ гэрээний дагуу бид нар яг юу хийж байна гэхээр бид нар жолоочийн даатгалын тухай хуулийн 4.1-3-ын дагуу замын хөдөлгөөнд оролцох тээврийн хэрэгсэл заавал даатгалтай байх хэрэгтэй. За энийг зөрчил замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслийн зөрчлийг бол илрүүлж байна. Энийг даа. За мөн бид нэр шинээр тээврийн хэрэгслийн өмчлөгчийн дугаарыг баталгаажуулж авч байгаа. Баталгаажуулж авч байгаагийн үндсэн дээр юу байна вэ гэхээр бид нар тухайн хэрэглэгч рүү гэрээний хугацаа дуусах үед мессеж бичих. За торгуультай даатгалгүй явж байвал танд ийм даатгалын чинь хугацаа дууссан байх шүү гэх анхаарах буюу сануулгах мессежүүдийг ихний хэлжэнд хөргөж явж байна. За яван та бид нар замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөрт амжилт зөрчлийг илрүүлж зөрчилт зөрчлийг илрүүлж торгуулийн хүчээ гэрээр хөрвүүлэх арга хэмжээг бол эхний дараагийн шатанд бол авъя гэж бодож байгаа.
Энэ торгуулийг хэдийн хугацаанд хэлэх ёстой вэ? Тэр талаар
яг энэ яг манад хамаарлах хэрэгтэй тийм яг зөрчлийн тухай хуулийн дагуу торгуулийг бол төлөх ёстой. Тэрний хандагуу бол өмчлөгчтэй зөрчил гаргасан хүмүүс бол төлөөд явж байгаа хаа.
Үнэлгээний газруудад гараад байдаг одоо анхаармаар нийтлэг зүйлүүд юу байдаг?
За хохирлын үнэлгээтэй. За хохирлын үнэлгээний компаниуд бол сангийн ам санхүүгийн зохицуулах орооноос зөвшөөрлөө авч хохирлын үнэлгээ хийдэг байгаа. За хохирлын үнэлгээ бол яг өнөөдрийн байдлаар зах зээлийн дундаж үнэлгээгээр үнэлж явж байгаа. За хохирлын үнэлгээний компаниуд бол яг манад бол хамаардаг нэгж бол биш. Тустай хохирлын үнэлгчдийн холбоо гэдэгээр бас холбоотой. За тэгээд тустай мэрэгжлийн үнэлгээний институт гэдэг тийм зүйлүүдтэй газар. За яг хохирлын үнэлгээ дээр нэг хэдэн зүйл тодруулаад хэлэхэд хохирлын үнэлгээг бол холбогдогч талууд цуг үеж байгаад үнэлүүлэх хэрэгтэй. Тэгвэл нэг нь үнэлүүлчихэд үнэлгээгээ бариад очихлээр энэ их үнэлчлээ, энэ бага үнэлчлээ гэх зүйл.
Эсвэл зах зээлийн ханшаас даавар
үнэлчлээ гэж юм ярьдаг. А тэгээд манад бас өөр нийтлэг үд харагддаг юм нөхөн жишээл гадаад орнд 5 болон 10 жил явцсан машиныг манай хайгуу их оруулж ирч хэргэлдэг штэ. За тэгээд тэрийг шинэ машин гэж ярьдаг. А тэгэхэд тэр машин бол ажил хийснээр 5 жил 10 жил явцсан машин байдаг. Тэгчээд тэр хүн би шинэ сэлбэг авна гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ маань үнэлгээний зарчимтай жоохон зөрчилтөөд байдаг л та.
За сонсогч авъя. За. Сайн нэвтрүүлэг таныг сонсож байна.
Аа.
Сайн байна уу та?
Айдсан
дүр өгөө. Сайн дүр өгөө.
За яваалсан дүрийн даатгал яаж ч удаан хэвчээ дискартер санд нээчихвэ. А тэгвэл гонц хамттай миний үүрэг ардсан дүр маа даатгуулж байгаа юм чинь. А даатгуулж байгаа ард хүмүүс нөө даатгуулж байгаа хүмүүстээ бас нэг хүн сурталгүй юугүй байдгийн бас нэг хөнгөн төсөн бас яг аль хэдийн зүгээр юм болов ч гэдэг. Айдаар шатнад янз бүрийн асуудал гаргаад мөргөлдөгч бай, янз бүрийн аваар ус гаргадагч бай. Тус их төвөгтөл байдаг гэсэн. яг яваад үзэхээр бас яг үйлшүүлэгч харсан юм аа сайн хийв зүгээр юм уу гэж. А хүн болгол даад туулж байгаа уусаа ойлгож байгаа дэрэг бол даалгах ёстой юм бэ тийм байна. Тэр нь бол яг даад туулна. А гол нь буцаага нэг үйлшүүлэгчтэй хүн сурталгүй байхайг л тэр тал дээрээ сайн нэрийг явуул яа гэвэл.
За.
За үйлчлэгийн талаар ер нь шинээр одоо нэвтрүүлж байгаа мэдээллүүд.
За энэ талаар үйлчлэгийн талаар жоохон яриа л да. Бид нар Баян зүрх дүүргийн замын цагдаагийн тасагтай хамтарч газар дээр компанид ажил зохион байгуулж бол явсан. За тэгээд ослын газар дээр бид нар цагдаагийн байгууллагатай цуг ажилла даатгалын байгууллага ослын газар дээр хэрхэн ажиллаж байгааг бол нүдэр үзье гэдэг. За ер нь даатгалын байгууллагын шуурхай албаны хувьд шуурхай алба гэдэг ярихад ер нь үйлчлэгээ жоохон тун дутмаг, хүн хүч дутмаг. За хүнийх нь мэдлэг боловсролт нэлээд дутмаг байлаа. Жишээлбэл бид нар өглөө 10 цагийн осол төр очих тухайн шуурхай алба өдөр 3 цагт ирж явах жишээтэй 6 цагийн дараа ирж явах. Тэгэхээр бид нар бол энэ тал дээр анхаарах буюу нэгдсэн журамд оруулах. За энэ үйлчлэгийг нөхөн төлбөрийн за нөхөн төлбөртөө бас хамааруулаад ярихад нөхөн төлбөрийн компаниуд их удаадаг гэсэн гомдлууд ирдэг л дээ. Удаачлаа авахгүй гэж нэгэд. За энэ гомдлуудыг бид нар ер нь авч үзээд эдрийг ер нь нэг журманд оруулах шийдэх шаардлагатай байна гэдгийг бол мэдэж байгаа.
Тэгэд журманд одоо гол гол өөрчлөлт оруулах гэж байгаа зүйлүүд нь юу вэ?
За шуурхай алба бол одоогоор арилжааны 15 даатгалын компаниас 5 даатгалын компанил өөр нэгсэн шуурхай албатай. За үлдсэн 10 даатгал ер нь нэг 11 даатгалын компаниуд нэгдсэн нэг автосоос гэдэг үйлчилгээний байгууллагаар явдаг. За тээврийн цагдаг албаны нийслэлийн дүүрэг гэхэд ганц дүүрэг дээр жишээ аваад ярихад Баян зүрх дүүрэг гэхэд зам тээврийн осол төр очдог 4 машинтай. За бусад дүүрэг нь бас 3 4 5 машинтай байдаг. Тэгэхээр автосоос гэдэг байгууллага маань нийслэлийн хэмжээнд нэг 5-8 машинаар үйлчилдэг. Тэгээ ингээд харахад хүн хүч дутмаг байгаа асуудлууд бол нэлээд байна.
Орон нутагт ямар вэ?
За орон нутагт бол ер нь шуурхай албатай даатгалын компани бол тунцо тоотой хэдл байдаг. За орон нутагт бол 21 аймагт бол манай салбарууд бол байдаг. Манай салбараар дамжуул шуурхай албаны үйлчилгээ авдаг компаниуд бас бол байдаг.
За сонсогч явъя.
За.
Сайн нэвтрүүлэг таныг сонсож байна.
Энэ асуудалтай нэг юм гараад байгаа шүү хамаа. Би зүгээр ингээд одоо хөөхдөө машины хоёр супаа гэсэн. Яг үнэхээр өгдөг. А төрөний хэлбэр хуучин машин гэдгийг би бол олж байгаа юм. Тэгэнгүүтээ засварын одоо ч гэсэн гүүпэр хагаслахад гараагүй гүүпэр гэдэг багхгүй одоо. Одоо зүгээр төгөөмөл машин 20 ихэд гүүпэр нь хагасчихдаг. А засварын хөрс гэдэг өгдөг. А тэр замаас та тавьсан гүүпэр 50-гүй байдаг. Гүүпэр тавиад ингээд нөгөө бодлого ажлын үйлчлэгчдэр энэ хоёрын хооронд зөрүү гараад одоо нэгсэн бол би охроод байгаа юм. Хүн ирээд мөрөгчдөг. А нөгөө үнсгэний газар хийчихдэг. А тэгэнгүүт нь би одоо өөр гүүпэр авах шүү. Одоо хар дэргэнд одоо цагаан гүүпэр ч юм уу таардаг. А тэгэхээр цагаан гүүпрээ бодуулдаг. А засварын газар үнсгэний газар уу таны гүүприйг таснаа гэдэг ингээд засвар ингэж өгч байгаа юм. А тэгэхээр замаастаа болоо тэгэхээр одоо зарж үрсэн ч гэдэг юм уу янз бүр хатаг үүс ингээд шалгичихэд ингэсэн нь болохоор тэр хэмжээгээр машины үн унгаагаад байдаг байхгүй юу? Би шинэ сэлбэр гэж үү? Тэр тэрнгүү хуучин тэргэнд хуучин сэлбэрнүүд л манах тавиад байгаа байхгүй юу?
Аа.
Энэ асуудал дээр гарахад ерөөсөө нэг 50-70 мянган засны зүр үгүй бол одоо хөөхдөд 200 доллар гэж нэгэнд нь 130 мянган, нэгэнд нь 70 мянган засны зүр үл гарч ирж байгаа байхгүй юу? Аа нөгөө ирээд мөрөсөн тэр ямар санаатай шиг ингээд ийм баатар сан танд мөнгө ингээд үнэлгээндээр нь хэлэхэд таны машин яг төрөний машин гэж ингээд 7-8 жил болсон үнэлгээний дагуу ингээд эсрэг үнэлжээ. Би замаас ук машин унаад чи дараагүй таклаад үнэлжээ. А төрөндөө яг ингэсэн хэлэх тохиолдол нь манай хувьд хоёр мөр үзээд таны гүүр замаас ихтэй байсан ингээд дахиад унгаад байгаа байхгүй юу? А энэ чинь дараагийн асуудал айгүй тийм сонин болоод байгаа юм гэж. Наад үнэлгээнд дэр чинь нэг оо юу ч юм бэ орж ирсэн хуучин сэдгийн үнээр өгөх гэдэг юм уу тийм их хөл юм байхгүй болохоор ерөөсөө яг хохирохгүй нэмж хохироод байгаа байхгүй юу.
За
ойлголоо.
Саналыг сонслоо. Тэгэхээр энэ үнэлгээний асуудал байхад яригдаж байна.
Тийм үнэлгээнд одоо хүртэл маргаантай л байгаа л да. За тэгэхээр яг энэ нарийн юмнуудыг бол хохирол үнэлгчдийн холбооны төлөөллөг оролцуулаад үнэлгээчдийн компаниас оролцуулаад бол дэлгэрэнгүй хариулт авсан дээр баг. За яг даатгалын байгууллагын хувьд бол хохирол үнэлгээчний үнэлсэн дүнгээр хохирлыг бол нөхөн төлнө. А за илүү гарсан ажлын хөлс тэр зүйлүүдийг бол төлөх боломжгүй. Яг хохирол үнэлгээ хийд гэж үнэлэн тэрний дагуу бол нөхөнөлбөрийг олгож байгаа шүү.
За дараагийн сонсогчийн сонлог сонсөй.
Байна уу?
Байна. Таныг сонсож байна. Соёны нэвтрүүлэг.
Байна. Даатгалын тухай санал барьана бай.
За.
Нэгдүгээр та 3-аас дээш жил дараад нь даатгуудад ямар нэгэн техни авар ус гаргах хүмүүс сөнгөлд байхгүй. Хоёрдугаарт нь көнгөлд гэдэг нэрээр үгийн нэмчгээд тэг көнгөлдгээр нэг ингэ хутгаад гэдэг энэ юу дээр байгааг угсаж болдгоо мө.
За би энэ талаар танд хариулт өгье.
За.
За хөнгөлөлт гэдэг төрөн би хийсэн 0.5-аар буурдаг. За энэ яг бол ихтгэл цөөрийн журам анх хууль батлагдсанаас хойш 3 удаа шинжилгэгдсээр энэ зүйлийн жоохон өсөлт буурлын юм бол байгаа л да. За ерөнхийдөө би төрөн нэвтрүүлгийн дундуур ярьсан. Ер нь бол осол гаргаагүй дараа жил хөнгөлт үзүүлэх урамшуулах тийм механизм жоохон дотмог юм байна. Эндлийн механизмыг бид нар нэмж хохирол тухайн жолоочийг урамшуулах зүйлийг бол нэмэхээр хуулийн өөрчлөлтөнд санал өгч байгаа.
Хугацаа нь ямар хэн жолоочийн хувьд бол 3 жилээс одоо 3 жил одоо зөрчил гараагүй байхад хөнгөлт үзүүлэхгүй юм
чинь. Заатгалын гэрээг бол 1 жил хийдэг. Тухайн 1 жилдээ осол аваргүй юм бол ирэх жил нь урамшуулад явахаар байна. Тэгж л хийнэ гэж.
За даатгалын мөнгөн түн их бага хэмжээтэй. Тэгэж жолооч нар өөрсдөө сонгож одоо даатгал хийх гэж байна шүү дээ. Энийн ер нь ялгаатай үйлчлэх тахмарх өнөлөлт.
Даатгалын 15 даатгалын компани бол нэгдсэн нэг системээр даатгалын гэрээ бол хийдэг. За тэгэхэд хуулиар бол суур хураамжийг хатуу тогтоогод өгсөн байгаа. За тухайн суур хураамжийг 9 ихтгэл зүрээр нэмэгдүүлж хорогдуулж бодож байгаа. Тэгэхээр даатгуулагч маань бол даатгалын компани сайн дураараа чөлөөтэй сонгох хэрэгтэй. Тэрнийхээ дагуу сонгоод аль ч даатгалын компани дээр очисон таны даатгалын төлөх хураамж бол яг ижилхэн бодогдно л гэсэн үг. Тэг яг хо зарим нэг компаниуд их вэ бага вэ энэ дээр очингууд тийм их хийдэг, энэ дээр бага хийдэг гэдэг юм зүйл яриад тийм зүйл бол байхгүй.
За ослын газраас зугцсан эсвэл согтууж олооч даатгалын байгууллага үйлчлэхгүй. Энэ талаар бас тодруулж хэлгүй.
Тийм за нэг ийм юмнууд байгаад байт юм аа. Жолоочин даатгалын тухай 20 дугаар зүйл дээр нөхөн төлбөрийг буцаа нэхэмжлэх үндэслэл гэж байдаг л та. За энэ дээр нь яаж вэ гэхээр даатгагч нь дараах тохиолдолд хохирогчд олгосон нөхөн төлбөрийг буруутай этгээдээс буцаа нэхэмжилнэ гэдэг байна. За энэ дотор нь бүр дэлгэрүүлээд ярил даатгуулагч нь даатгалын тохиол болсон газраас цухтаасан бол тухайн даатгуулагчаас даатгуулагч нь согтууруулах үндэ мансууруулах бодис хэрэгэлсэн үедээ даатгалын тохиол гаргасан бол даатгуулагчаас гэж байна. Тэгэхээр энийг яг яах ёстой вэ гэхлээр даатгагч маань хохирогчийн хохирлыг барагдуулаад а буцаад буруутай этгээдээс нэхэмжлэх авах ёстой. Дараа нь бол ийм явах ёстой байхгүй юу? Энэ маань бол уг үндсэн жолоочийн даатгал маань бол хохирогчийн эрх ашгийг хамгаалах хууль шүү дээ. Тэгэхээр ингэж явах ёстой юм аа.
Буруутай жолооч цогцсон тохиолдолд хохирлыг яаж барагдуулах юм? Танай тэр нүдгүүрэг дээр очиод нөхцөл байдлаа танилцж яхад цогцсон гэд нэг жолооч ирчихсэн хандчихсан л татдаг.
Ослын газраас цухтаагаад явцсан зарим хүмүүс мөргөснөө мдэггүй явцсан гэх тиймэрхүү тохиолдлууд бол гарч ирсэн. За тухайн цухтаасан жолооч маань хохирогчтой зүг бүрдүүлэх баримт материалаа бүрдүүлээд даатгалын компанидаа олгоод материалуудаа өгөөд даатгалын компаниас хохирогчийн хохирлыг барагдуулаад хохирогчийн хохирлыг барагдуулсан мөнгийг буцаагаад буруутай этгээдээс нэхэмжилж авах хэрэгтэй байхгүй юу? Яг дараалал нь бол процесс нь ингэж явах хэрэгтэй. Согтууч гэсэн яг адилхан.
Цогцсон жолооч л олдох магадлалтай байдтай. Ер нь бол боломжтой байдтай. Камер юуд бол хангалттай.
Яг камер ер нь энэ жоохон хэрвээ камергүй газар ингээд зүгтаагаад яваад өгч юм бол тэгээд олдохгүй бол буруутай этгээд нь тодорхойлогдохгүй бол тэр аль даатгалаас нөхөн төлөх нь бол ойлгомжгүй болчих шээ. А буруутай этгээд нь яг тогтоогдсон. За ийм дүрм зал зөрцсөн байна. Ингэсэн бол буцаагаад буруу татгаддээс нь хэмжилнэ гэдээ явна.
Үүн дээрээс машины эзэмшигчийн гэрчилгээний нэр өөр тэгээд дугаар нь өөрчлөлт юм уу? Зөрчил гаргасан жолооч нь алдахгүй байх тохиолдол гараад байдаг шүү.
За яг энэ бол даатгал хийгдэг асуудлын зөвлөлтөд тэврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр даатгална гэж. Тэгэхээр өнөөдөр тэврийн хэрэгслийн өмчлөгч би буй Б Эрдэнэ жаргал миний би байвал би даатгалд машиныг хамруулж замын хөдөлгөөнд оролцох үүрэгтэй гэсэн үг. А дөнгөд хүмүүс нэг зарчаад нэрээ шилжүүлэхгүй мөнгөний авчаа заа шилжүүлнэ гэж хэлчихээд ингээд нэг явцсан эсвэл хөдөө гадаа явуулсан нэг иймэрхүү тохиолдлууд бол байдаг.
За. Тэгэхээр энэ тохиолдол яг хэн даатгал хийх вэ? За, эхлээ сонсогч авчаад үргэлжлүүлэх ярилцъя.
За.
Сайн нэвтрүүлэг таныг сонсож байна.
Сайн байна.
Энэ замын анхаарахаас болоод одоо бас их асуудал гарч байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл хүмүүс зүгээр ядсаа нэгдүгээр гинэнд явжсан цаг хоёрдугаар нэгдүгээр гинэнд нүхгараад ирэнгүүт огцон гарч ирээд хоёрдугаар гинэнд хэргийг мөрөгчшиг тохиолдол гараад бас хайн тийм харагдаад байхгүй байхгүй. Аа тэгээд даатгалын байгууллага одоо нэг сум тавай бас сонсч байгаа юм одоо замын нөхцөл одоо удаг багтаагүй одоо тэр байгууллага одоо тэр охирчлэг төлнөө гэж. А нөгөө жоо даатгалын байгууллагаас яг хөтэ одоо мөрөгсөн буруутай 2 дугаар гинэ шигээр хийсэн нэг мөрөгсөн буруутай гэдэг танаха даатгалаас мөнгө авчиж байгаа шүү дээ.
За.
А даатгалын байгууллага тэрнээс тэр одоо зам ашигтай байгаа ч юм уу одоо тэр энэ манай энэ тарашаны таг тавиагүй байгууллагуудаас тэр хөглөө нөхч авч чаддаг юм уу?
За таны асуултыг олголоо. Хариултын радиороо сонсоорой.
За зам тээврийн ослбуу даатгалын тохиолдлын үед гин буруутай тогтоогдно гэдэг хуулиар бичээд заасан байгаа л да. Тэгэхээр яг тухайн зам тээврийн ослбуу даатгалын тохиолдол тухайн тэр нүхнээс бол зам тээврийн осол үүссэн гэдгийг тогтоочч шинжээч мэрэгжлийн шинжээч юм уу дүгнэлт тэр хүмүүс нь тогтоочх юм бол тухайн байгууллагаас нь бол нэг хэмжлэг авч болно. За яг энэ 2018 он тэгвэл яг нийт жолоочийн буруутай хөдлөс ус нийт 90 орчим тохиолдол байлгүй та. Үлдсэн нэг 10% дотроо нэг задлаад зам орчим а бусад явган зорчигчийн буруу гэдэг нэг иймэрхүү тохиолдол байсан. Тэгэхээр тэр бас цөөн байдаг баха. Тэрд бас нэг тийм ил харагдаад байна.
Жилд нийт хичнээн компанид хичнээн жолооч хэдэн мянган жолооч одоо татгуулт юм болов.
За ер нь за би 19 оны 11 сарын 11-ний байдлаар гээд танилцуулчихъя те. Тэгэхээр яг 11-ний байдлаар нийт 642 мянган жолооч бол даатгалын гэрээг бол компаниуд бол хийсэн байна. За үүн дээр нэг 35 тэрбум орчны хурамжийг бол төвлөрүүлсэн байна. За ингээд нэг 19412 хохрогчд нийт 11 тэрбумын хохрлыг бол яг 11 сарын 1-ний байдлаар барагдулцсан юм байна.
Хохирлын хэмжээ одоо өнгөрсөн оныхоо мөн үетэй харьцуулахад өндөр байна уу эсвэл буурсан байна уу?
За, хурамжийн хэмжээ бол өнгөрсөн оныхтай одоо яг сар дуусаагүй болохоор бас яг мэдэхгүй юм. Тэгэхлээр ер нь бол хурамжийн хэмжээ бол жоохон өссөн дүнтэй байгаа. За, ологцсон нөхөн төлбөрийн дүн бол жоохон буурсан дүнтэй байгаа.
Энэ үетэй холбоотой.
За, яг энэ сүүлийн үед бол ослын Ослт холбогдох жолооч нар бол 105 оноо гэдэг зүйлээс бас айгаад компаниуд энэ цагдаагийн тодорхойлт ослын тодорхойлт гэж нэгж байгаа хэс айгаад газар дээрээ тохиролцоод явж байгаа тохиолдлууд бол зөндөө байна лээ. Бид нар бол баян зүрх дээр бол харсан. За тийм тохиолдлуудыг бид нар даатгалтаа хандаач гэдэг энэ аппликейшн хөгжүүлээ тавьсан байна. Энийг хэрэглээч гэдэг тухай бүрд нь бол зөвлөгөө өгөөд явж байгаа.
За түрүү тэр яг хинэн даатгалыг нь хариуцах вэ гэдэг нь орон нутгийн өрөө одоо шилжүүлээд машин явуулсан нэр нь өөр дээр гэдэг ч юм уу тийм.
Даатгалыг бол яг тухайн тэнгэрийн хэрэгслийн өмчлөгч боо эзэмшигч хариуцаж даатгал хамруулах үүрэгтэй.
Энэ дээр бас хугацаа байх уу? Жил өнгөрсөн ч юм уу?
Үгүй ээ. Даатгал бол яг хийлэхгүй байвал торгуул авна. Хийлэхгүй бол торгуул төлнө гэдэг татвар шиг тийм зүйл бол байхгүй. Та тухайн тээврийн хэрэгц замын хөдөлгөөнд оролцохдоо жолоочийн хариуцлага албан журмын даатгал татгуулсан байх ёстой. Тэгэхээр тэр хүн машин ашиглахгүй гараажтаа байлгаж байгаад яг ашиглах өдрийнхөө өмнө даатгуулаад хийгээд тухайн жилээсээ ингээд хийлгэх өдрөөсөө нэг жилийн хугацаанд хүчтэй байна гэсэн үг тийм.
Даатгалаа хийлгээгүй жолоочд ямар хариуцлага нөтүүлж байна?
За яг өнөөдрийн зөрчлийн тухай хуулиар даатгалгүй жолоочд ямар арга хэмжээ авч ирнэ гэхээр тухайн даатгалыг нөхөн төлөхийн 50% бол төлүүлж байна. Тэгэхээр жолооч яг даатгалгүй үедээ даатгал хийлгэсэн бол тэдэнд өрөг төлөх байсан. Ингээд жишээлбэл 33,000 төгрөг төлөх байсан бол 16,500 бол тургуулж байна.
Энэ одоо тохиолдлууд хэр илбэг байна?
За одоо нийт 18 оны дүнтэй ярил 18 онд нийт бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн та 970 орчим мянга байсан. За үүнээсээ 655,000 орчим буюу нийт 67 орчим хувийг нь л да жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалд хамруулсан байсан. За ингээд нэг 100 мянган хасагдах тээврийн хэрэгсэл за нэг 100 мянгад ямар ч зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцдог гэсэн тоонуудыг бол Одоо ерөн үндэсний төвөөс бийтэн төгсөн. Ингээр нэг 100 орчим мянга даатгалгүй машин бол бас замын хөдөлгөөнд бол оролцож явж байна.
Өдөр болгоно.
Тоо баримтыг бол бид нар бол яг хав судалгаан дээрээс үнэлээд гаргачаад байгаа л та.
За тэгэхээр нэмэлт мэдээлэл юу байна? Бид бас ярилцах хугацаа бас нэлээд төгсөн байна. Нэмэлт танаас авч хэрэгжүүлж байгаа гол гол асуудлын талаар мэдээлэл сонсогчдод хандсан мэдээллийг.
За бид нар бол цагдаагийн ерөнхий газар, тээврийн цагдаагийн алба, за замын хөдөлгөөний удирдлагын төв гэдэг ингээд төрийн байгууллагатай хамтраад ажиллах санаж ичиг гэрээ байгуулад бол тодорхой ажлуудыг хийгээд явж байна. За төрүн ярьсанчлан замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөр бид нар торгуул болон за тухайн зам тээврийн ослог боломжтой бол бид нар камераар дүрс авах тийм ажлуудыг бол цааш зохион байгуулна. За тээврийн цагдаагийн албатай бол бид нар зам тээврийн ослогын дуудлагыг нэгдсэн байдлаар хүлээж авах, хоёр талд нэгдэлт нь ирсэн дуудлагыг хоёр талд хоёулаа зэрэгцэж харах гэдэг дуудлага бүрийг алдахгүй даатгуулагч болон жолооч нарт хүрд ажиллах тийм дуудлагын төвийг бас манайх байгуулад ажиллаад ингээд хамтарч ажиллаа явж байна. За ерөнхий газартаа бид нар одоо гэрээг арай байгуулж юм жоо гэрээ байгуулаад за энэ яг үндсэндээ юу хөтөхөөр ихээр энэ ослын тодорхойлт гэдэг цаасыг бид нар цахим хэлбэрлүү шилжүүлж байна. За ингээд бид нар ер нь бол цагдаагийн байгуулгын үүдэн цугаар ингээд ослын тодорхойлт хүлээгээ сууж байгаа хүмүүс бол зөндөө байдаг юм байна лээ.
Цахим хэлбэр шилжүүлэхээр шуурхай болж байгаа хөглөө явуулж
байна. Цагдаагийн байгууллагаас тухайн ослын тодорхойлтыг цахим сандаа шивхэд тэнцэнэс бид нарт ослын тодорхойлт гэж цахимаар шууд ирэх юм. Тэгээ иймэрхүү тодорхой бид нар хүний төрөүний сонсогчийн асуусан шиг ингээд үйлчлэгээ илүү хөнгөвчлөө цахимжуулах асуудлыг бол хийгээд явж байна.
Даатгалын компаниуд утсаа авдгүй гэсэн бас.
За энэ тал дээр бас ярихад одоо нэгдсэн бид нар дуудлагын төвийг ажилуулад эхэлсэн байна. 1811-77 гэсэн энгийн тарифтай утсаар. За энэ та аль ч даатгалын компани даатгуулсан байд дуудлагаа бол өгч болно. Бид нар бол тухайн даатгалын компани руу бол таны дуудлагыг шууд шилжүүлж байгаа. Тэгэхээр даатгалын компани утсаа авахгүй тохиол та аль даатгал даатгуулснаа мэдэхгүй, хаашаа дуудлага авахгүй мэдэхгүй тохиолдлууд бол энэ мөр арилж байгаа юм аа.
За сүүлийн сонсогчийн асуултанд хариулт өгье. Сайн нэвтрүүлэг таныг сонсож байна.
Сайн байна.
Сайн байна.
Юу асуух юм? Даатгалын одоо үлдэгдэл мөнгө юу зарцуулах вэ? Шилхэд сая 35-аас 14-ийн зарсан метрийг ярьж байгаа. Тэр үлдэгдэл тал мөнгө ямар үйл ажиллагаа зарцуулах тухай.
За таны асуултыг олголоо. Бидний хацанд баярлалаа. За даатгалаас ер нь хэдийн хэмжээний ашиг олдгийн хэдийн үеийн даатгуулагч хэдийн үеийн компани ашиг болох вэ? Энэ
асуулт тавьж хариулъя. Мөнгө даатгалыг одоо бол яг арилжааны 15 даатгалын компаниар явуулж байгаа гэсэн үг арилжаана. Тэгэхээр энэ мөнгөөс төрд бол ордог мөнгө байхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр нийт хурамжийн урлагын 50 орчим за 50 жоохон гаралтай хувийг нөхөн төлбөр толгоод үлдсэн хувийг бол даатгалын компани ашиглалтын зардалтай зарцуулаад тэгээд орлого нь болж ордог гэсэн үг. Ер нь бол нэг 60-40 орчим гэж болно да. 60% нөхөн төлбөр 40% орлого болдог гэсэн.
Чиний хүн одоо нас барж хичнээн хүнд нь одоо нөхөн төлбөрийг олгосон.
За 2018 оны зам тээврийн ослоор 500 гаруй хүн өөд болсон гэж тоо баримтууд бол байна. За ингээд 18 онд албан журмын даатгалын компаниудаас нийт 50% тохиолдолд амнасны буюу хохирол нөхөн төлбөр олгосон гэж тоо баримт бол байгаа. Тэгэхээр за эрүүл мэндэд нь 349 гэдэг. Тэгэхээр энэ тоо баримтыг хараад үзвэл хохирогч нар маань юм уу хохирогч ар гэр маань энэ тохиолдолд даатгалын компаниас нь хэмжлэхгүй тохиолдолд бас байгаад тах шүү.
Өөрсдөө мэдэхгүй өөрөө.
Тэг мэдэхгүй хаана хандхаа мэдэхгүй юм уу нэхэмжлэхгүй тохиолдолд бас байгаад тах шүү.
Тэг хаана хандах уу?
Тухайн буруутай жолооч тогтогцсон хэсгээс үл хамааран шууд тухайн даатгалын буруутай тэгтийн даатгалын компанид бол хандах хэрэгтэй. Тэгээ энэ талаар хохирлоо. Тэгээд ер нь дийлэх осол маань орон нутагт энэ өөд ус ослууд орон нутагт гарсан байна. Тэгэхээр орон нутагт бол энэ яг даатгалын компанидаа ханддаг орон нутагт мэдээлэл сайн хүрдгүү гэж болох юм.
А зөрчил гарсан тэр тухайн орон нутагт нь хандах ёстой юу
тий? Тэгээ орон нутаг даатгалын компанийн салбарт нь хандаад даатгалын компаниор шийдэх ёстой ба.
Хандна л үгэд өөртөө нэгдгүүд хандахгүй байх тий?
Тий хандахгүй. Тэгээд энэ шүүх хөр хүний амнаас эрүүл мэндтэй холбоотой болохоор зав шүүхээр дамжиж байгаа. Тэгээ шүүхийн процесс удаанаас удаан бас олон
жил өнгөрч.
Тийм жил өнгөрдөг болохоор хүмүүс бас компанид хандахгүй тохиолдол байх шиг байна. Тэгэхээр тухайн бүрдэн даатгалын компанид хандаад амнаас эрүүл мэндээр хохирсон нөхөн төлбөр аваад явах хэрэгтэй.
А шүүхийн шийдвэр нь жил өнгөрсөн байсан гэсэн тэрнээс наа нэхэмжлэл гаргаад хүсэлтээ өгсөн байхад бас асуудал шийдэх боломж байгаа байх тийм үү?
байгаа байгаа. Тэгэхээр наана хохирлын хэмжээ бүрэнд тогтоогдохоос өмнө хэсэгчлэн нөхөнтөлбөрийг бол авч болно. Тэгэхээр тухайн даатгалын компанида яг наан үзүүлсэн эрүүл мэндийн тэр үйлчлэг оншилгооны мөнгнүүдэд та нар баримтаа үзүүлээд бол авч болно гэх
юм. Энэ жилийн одоо үйлрлийн энэ жил ер нь одоо тоо статистикс тоо судалгаагаар хичээний юмд болгосон гэлээ.
За яг энэ жилийн тоо баримт дээр бол нийт 19412 хохирогчийн 11 тэр бүмийн нөхөн төлбөрийг бол олгоцсон байгаа. За би яг энэ тоо баримтыг бол амнаас эрүүл мэндтэй ийд хөрөнгөөр нь бол ялгаж авчирсангөө. Тэгээд иймэрхүү тоо байна да. За нийт одоо албан журмын даатгалыг 15 арилжааны даатгалын кампан бол хэрэгжүүлээд явж байна. За ингээд нийт гол хэрэгжиж эхэлснээс хойш 12 оноос хойш 19 оны 11 сарын байдлаар нийт 8 жилд бол нийт 195 тэрбумын хураамжийн дүнг бол төлрүүлсэн байна. 90 гаруй ер нь 100 тэрбум орчмыг нөхөн төлбөрт бол олгосон байна. За ингээд үлдсэн нэг бас нэг 50 орчим хувь нь бол тухайн даатгалын компани орлого олж үлдээд байна. Тэгэхээр ер нь цаашаад албан журмын даатгалын арилжааны даатгалын компанинаар явуулах нэг зөв шийдэл бол биш байгаамаа гэдэг нь хэмжээс харах хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо бол бид энэ бол яг арилжааны компанинаар явуух зохицуулттай байгаа. Тэгэхээр бид нэг зарим мөнгийг төрд бол энэ мөнгийг бол ер нь төвлөрүүлэх гэсэн манай байгууллага бол тийм бодолтой байгаа. Тэгэхээр бид энэ мөнгийг төр төвлөрүүлэх нийлээ зөв юм байна гэж хуулийн өөрчлөлтөнд бол саналаа өгч байгаа.
Хизээ одоо үргэлжлүүлээ.
Гэхдээ бол яг сангийн яам ахлаад явж байгаа. Тухайн хуулинд санхүүгийн зохицуулахоор мэрэгжлийн байгууллагууд, даатгалын компаниуд болон мэрэгч оролцогчд бол оролцоод явж байгаа. За тэгэхээр энэ хуулийн төслийн ер нь бол 3 удаа хуралдсан байгаа. За одоо он гараа дахиад нэг хуралдах байна. Тэгээ ер нь бол сангийн яам толгойлоод энэ хуулийг бол өөрчлөлтөд өргөн барина.
Ямар ямар өөрчлөлт нэмэлтээр явж байгаа. Сайн дурдсанаас гадна.
За дурдсанаас гадна бид нар осол аваар гаргаагүй жолооч яг урамшуулдаг зөвлөгийг бол нэмж оруулах гэж байна.
Ямар урамшуулдаг?
За тэгэхээр тухайн нэг даатгалын хугацаанд осол гаргаагүй жолоочийг бид нар эрхчилт нь хураамжнаас нь илүү хөнгөлөх те. А эсвэл тухайн жолоочийг тэр нөхөн төлбөр авахгүй процессд нь илүү тийм хөнгөлөх тийм хөнгөлтэй юмнууд бол нэмж өгч байна. За мөн бид нар нэр дурдсан жолооч гэж яриад байдаг энэ зүйлийг бид нар яг өнөөдрийн байдлаар бол буруу хэрэгжүүлээд яваад байдгийн болов уу гэсэн бодлоос байна. Нэр дурдсан жолооч хөл тухайн тэрүү эрслэг барих ээлж ээлжийн жолооч нар буюу тийм жолооч нарт нэрээ бичүүлээд явах нь зөв юм байна. А тэрнээс биш нэг гэр бүлийн гишүүд бүгд нэрээ бичүүлээд бол яваад хийлгээд байгаа нь буруу юм а гэж бол үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ зэрэг өөрчлөлтүүдийг бид хийгээд байна.
Нэрийн бүртгүүлийг өөр жолооч нараар явж ирсэн хөл гадна
шүү. За тэгэхээр одоо яг өнөөдрийн хуулиар бол зөвхөн тэмрэ эрслэл өмчлөгч даатгалтад хамрагдаа гэсэн байна. А тэгэхээр тухайн бусад тэр гэр бүлийн гишүүдийг хамруулах гэж хуулиар бол захаагүй. Тэгэхээр яг өмчлөгч хамрагдаад явж хат гэр бүлийн гишүүд хамрагдахгүй гэж болно. А тэгэхээр миний түрүүний ярьдаг ээлжийн жолооч гэдэг байгаа тийм ээлжийн жолооч нэг машины 2-оос 3 жолооч ээлжиж байдаг тийм түүгээр ашиг олж үйлчлэг үзүүлдэг тийм тохиолдолд бол нэрээ бичүүлж явах нь бол зөв. А гэр бүлийн гишүүд бол
хүмүүсийн
тийм хүмүүсийн хувьд бол зөвхөн тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч хиний өмчлөгч нь хэм бэ тэр даатгалтаа хамруулад явах нь бол зөв.
За сайн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлж байна. Бид жолоочийн хариуцлагын даатгал хийгээд анхаарах зарим асуудал сэдвээр ярилцлаар нэвтрүүлэгт албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ахлах мэрэгжилтэн Эрдэнэ Жаргал оролцлоо. Тань ажлын өндөр амжилт хүсье.
За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье.
Хувь таны амьдралд хувь зүйн сайн нэвтрүүлэг.
Та бүхэн соёмын нэвтрүүлгийн давталттай дугаарыг хүлээвч сонслоо.